Politiskā un militārā krīze Lībijā turpinās gandrīz jau 9 gadus, un valsts faktiski ir sadalīta divās konkurējošās daļās. Starptautiski atzīta ir galvaspilsētā Tripolē bāzētā Nacionālās vienotības valdība, kura 2015. Gadā tika izveidota pēc ANO ierosinājuma. Tā izaicinājuma ir metis kaujinieku līderis Halifa Haftars, kurš turpina savus uzbrukumus virzīt Tripoles virzienā. Pašlaik Haftara spēki ir izvietojušies Tripoles tūmā. Sadursmēs dzīvību ir zaudējuši vairāk nekā 1000 cilvēki, bet dzīves vietu bijuši spiest pamest vismaz 140 tūkstoši vai pat vēl lielāks skaits cilvēku. Par spīti šīm aktivitātēm apvienotās nācijas jau gandrīz gadu cenšas panākt kardarbības pārtraukšanu un konkurējošo pušu sēšanos pie sarunu galda. Rīt Šveices pilsētā Ženēvā bija plānota Lībijas konfliktā iesaistīto pušu politisko sarunu kārta. Taču vienu dienu pirms tām ir kļuvis zināms, ka abas puses ir atteikušās uz sarunām ierasties. Halifas Haftar atbalstītais Lībijas parlaments par iemeslu ir minējis to, ka ANO atbalsta misija Lībijā nav apstiprinājusi visus 13 sarunām izvirzītos parlamenta pārstāvis. Savukārt Tripolē bāzētā augstākā valsts padoma, ko varētu dēvēt arī par senātu, sarunās nevēlas piedalīties līdz brīdim, kamēr progress netiks sasniegts militārajās sarunās. Apvienotā militārā komisija, kurā darbojas pa 5 pārstāvjiem no katras puses, nedēļas nogalē Ženēvā izstrādāja pamiera vienošanās piedāvājumu, kuru paredzēts apstiprināt nākamajā mēnesī. Piedāvātā miera plāna uzmetumā paredzēts noteikt, ka apvienotās nācijas un militārā komisija uzrauga drošu pārvietoto civiliedzīvotāju atgriešanos viņu dzīvesvietās. Apvienotās nācijas ir paziņojuši, ka puses atkārtot tiksies jau nākamajā mēnesī, lai apspriestu vienošanās ieviešanas noteikumus, vienlaicīgi gan atzīstot, ka vardarbības turpināšanās liek apšaubīt ilgstošu pamiera iespējamību. Militārās miera sarunās asa kritika veltīta arī starptautiskajai sabiedrībai. Tā piemēram, starptautiski atzītās valdības pārstāvis Fayez al-Sarraj nosaucis Halifu Haftaru par kara noziedznieku, apsūdzot starptautisko sabiedrību bezdarbībā. Pēc viņu vārdiem visai pasaulē ir bijis iespējams vērot vardarbības pastiprināšanos un bojā gājušo skaita pieaugumu. Taču līdz šim starptautiskā sabiedrība uz šīs krīzes risināšana ir bijusi ļoti kūtra. Sarraģis atgādinājis, ka starptautiskā sabiedrība ir atkārtot aicināt izmeklēt dažādos pārkāpumus, piespiedu cilvēku pārvietošanu, neatļautas aizturēšanas un ārpus tiesas slepkavības. Savukārt Nacionālās vienotības valdības ārlietu ministrs Mohameds Taha Sayala nosodījis nespēju izbeigt Haftara uzspiesto naftas blokādi, norādot uz iespējamo smago humanitāro krīzi, ja Lībijai tiks atņemts galvenais ienākuma avots. Kā iemesls šādai bezdarbībai tiek minēta vēlme nepieļaut Lībijas naftas nonākšanu starptautiskajā tirgu, lai tādējādi saglabātu augstas naftas cenas. Par spīti šai krīzei ANO atbalsta misija paziņojusi, ka 26. Februārī Ženēvā paredzētais politiskais dialogs tomēr turpināsies, jo daudz no sarunu dalībniekiem Ženēvā jau ir ieradušies. Uģis Lībiec, Latvijas radio.